Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo nilqakom għal program tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. L-arti ta' smieħ. Il-Knisja f'Malta qed issejħilna biex matul din is-sena narfu kif inkunu nies li nisimgħu. L-ewwel nett nisimgħu il-kelma ta' Alla. L-esperjenza tal-pandemija wriet l-għaġġ għall-kelma ta' Alla. Il-Papa Franġisku jgħid jeħtieġ nitrawmu kontinwament fis-smieħ tal-kelma. Mingħajr il-kelma ħajja ta' Alla ninxfu u mmutu. U meta nisemgħu il-kelma tiegħu li qalbna tista' tkun fil-paċi u li narfu wkoll it-triq it-tajba li għandna naqbdu fil-ħajja, nisimgħu wkoll lil xulxin. Fost l-akbar atti ta' mħabba hemm li nisimgħu b'attenzjoni lill-oħrajn. Il-Papa Franġisku jgħid ukoll għandna bżonn nitħarġu fl-arti ta' smieħ li hi iktar milli sempliċi tisma' b'widnejk. L-ewwel ħaġa fil-komunikazzjoni mal-oħrajn. I l-ħila tal-qalb li tersa rib taħattijħor li minnajra ma tiżisti lebda laqa spirituali vera. Is-smieħ jenna narfu li ma huw il-ġest jew il-kelma t-tajba li tħarrikna mill-qagħda tranquilla ta' spettaturi. Meta nisimgħu nistgħu nifhmu ħafna aktar lill-oħrajn. Fil-komunitajiet tagħna u fil-familja tagħna hawn ħafna li dak li hu li jixtiequ min jismagħhom. Is-smieħ tal-kelma tal-Alla u is-smieħ tan-nies imbagħad jgħinuna biex narfu dak li l-Ispirtu tal-Alla qed jgħidilna fil-ġrajiet ta' żminijietna u naqraw is-sinjali tiegħu fl-istorja. Insemmi żewġ punti li joħorġu b'mod qawwi mis-smieħ tar-realtà waqt il-pandemija. L-importanza tal-ħarsin tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem u l-protezzjoni tal-ħolqien. Is-smieħ għandu jiġi qabel id-diskors. Come be my light. An excerpt from Come be my light. The private writings of Mother Teresa of Calcutta. The following is a story she told that wonderfully expresses the heart of her life and mission. It also invites each one to be his light by partaking in these humble deeds of love and compassion that may seem insignificant but are in fact nothing less than the means of radiating God's love to each person we meet, thus transforming little by little the darkness of the world into his light. I will never forget the first time I came to Berk, a town in New South Wales, Australia, and visited the sisters. We went to the outskirts of Berk. There was a big reserve where all the Aborigines were living in those little small shacks made of tin and old cardboard and so on. Then I entered one of those little rooms. I call it a house, but it's only one room. And inside the room, everything. So I told the man living there, please allow me to make your bed, to wash your clothes, to clean your room. He kept on saying, I'm all right, I'm all right. And I said to him, but you will be more all right if you allow me to do it. Then, at the end, he allowed me. He allowed me in such a way that at the end he pulled out from his pocket an old envelope, and one more envelope, and one more envelope. He started opening one after another, and right inside there was a little photograph of his father, and he gave me that to look at. I looked at the photo, and I looked at him, and I said, "You are so like your father." He was so overjoyed that I could see the resemblance of his father on his face. I blessed the picture and I gave it back to him. And again one envelope, second envelope, third envelope, and the photo went back in the pocket near his heart. After I cleaned the room, I found in the corner of the room a big lamp full of dirt, and I said, "Don't you light this lamp, such a beautiful lamp? Don't you light it?" He replied, "For whom? Months and months and months, nobody has ever come to me. For whom will I light it?" So I said, "Won't you light it if the sisters come to you?" And he said, "Yes." So the sisters started going to him for only about 5 to 10 minutes a day. But they started lighting that lamp. After some time, he got into the habit of lighting. Slowly, 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 the sisters stopped going to him, but they used to go in the morning and see him. Then I forgot completely about that, and then after 2 years he sent word, "Tell mother, my friend, the light she lit in my life is still burning."
Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Katrin tal-imdina. Isimaw dil-ġraja. Użommu b-tifkira. Il-ors ta' Zewċonja mill-aktar tal-gżira. Nofs Malta biħġara biex tara l-Katrina it-tejjeċ mal-ħakem tmur bikri l-imdina. Bir-rassa minn kmin imiżowt kollox kien. Ferrasek id-daħal ma fadal imkien. Id-dari maħnuqa bħal bajda mimlija imżejna bil-ħxejjex għal-ors imħejjija. Emmer baqaddeja bil-wifqa fil-bib biex jilqgħu l-ħaddara, il-qraba u l-ħbib. Il-ħakem imżejjem bil-bis u s-sabih, kien ħini bil-qiegħda mdawwar b'kull ġieħ. Katrina la Russa bħal warda Maltija, ma ġenbu misjuba ferħana u mistija. Uħdejja imdannita u r-raħeb Bernard il-barka xteqilhom mis-sema sal-art. In-nista madwarhom għal ġilwa mħejjija bis-żdiri u xwabel imamra u miksija weqfin ser jitilqu iberħu l-bebin ferħ ġewwa ferħ barra tifriċ kullimkien. Fil-waqt ifeċ fires iqammes mal-ħara iż-żiemel biex jofroq bħal triqa l-ħaddara min tala fuq għadba, min sal fuq riġleh, biex jara la rajjes għaddejja min hideh. Il-qnipen idoqqu jannu ġbejbit, bit-tabalu zmamar bdew jidwu ismewit. Katrina u il-ħakem taħt s-satar tas-satin, mal-ħbib u l-ħaddara għal-knisja ħerġin. Mil-bjutu mitwiqi xeħtulom dafrit, mil-ġwila u d-dimom war ċerdu ġbejbit mid-barka xtequlom mit-tena mid-ġit tifħir fuq la rajjes kull fom kien jgħid. Xin waslu fil-misraħ la għawom u z-zib biex xama fidejjom fid-daħla tal-bib daħluwom ġol knisja li kienet bħal ġenna mixowla u mżejna biġmila t-tena. Emma għamlu xi talba u r-raħeb marħidejjom berkilom il-ħatem aqdilom idejjom li l-wieħed u l-oħra staqsijhom fil-ħin kif titlob il-knisja joġbux il-xurxin. Kif saret il-ħalfa u ħadu wied bit, ir-raħeb berikom u hekk mar jgħid qalb waħda tnejn sirtu hawn minni imtejġin inħabbu biex tagħmru u tgħixu ħenjin. Għaxar xwieni tal-edewwa deru jsalbu dan naħħiet. Resqu l-pwales, nisem niżlu kollox ħemda, kollox skit. Iżda laqses minn tad-dejma li lemħuhom ris qalaw biex jarfu l-tal-imdina f'daqqa waħda l-aħbar taw. Daħna kbira fil-waqt saret fis il-qniepen sħiħ daqqew. Ħin bla waqt li rħula qamu għall-imdina mħarba ġrew. Il-ħaddara x'imma basru meta semet dak l-ajjat. Ħasbu l-umma nies ferħana qed jitħallqu ma triqat. Imma dawk kif daħlu ġewwa nisaw irġiel bit-tfal f'idejhom għarfu l-ħakem illi l-għadu ma jdumx wis ma jasal ħdejhom. Malli l-ħakem sama dana li l-Katrina qal bil-ħlewwa. Alla jagħti s-sabar lilek jien semmur nirbaħ l-edewwa. Jalla jarla irġiel qalbina. Taqsmu l-kol sabiex nerħula, jalla rġiel għaliex it-torok ser ħarbtu djar fl-irħula. Tari l-ena f'daqqa waħda, il-ferd biddel d-long f'imrar. Ma tismax ħlief nisa t-newwaħ, sew fit-torok kemm fid-djar. Dik għadbus lir-raġel tagħha, l-oħra tannaq lill-arus, ħabel wieħed għatta waħda min jannaq u min ibus. Kulħadd iħejja ruħu sewwa għat-taqbida mal-kefrin illi ħarbtu kull ma sabu f'kemm irħula bdew deħlin. Tliet mitruħ mal-ħakem telqu, nofs bir-riġel, nofs bir-kib. Kulħadd ħalef li fl-imdina irjus l-dewwa għandu jġib. Ħin bla waqt bħal sħaba sewda lemħu l-isfel bejt minn ħdejhom. Ġrew għal fuqha daqsefiret u l-kefrin ġew taħt idejhom. Bdiet taqbida li ma bħala, minħallija saħat tard, aħbat, idrob, infett, oqtol, wied tadmija ġera fl-art. Mietu bosta mill-ledewwa, il-Maltin ukoll batew, dawna rebħu, dawka ħarbu, lejn ixtub timnejn kienu ġew. It-taqbida kienet ħarxa damet sewwa nofs ta' nar. Irjusu t-torok bħala rebħa u d-dimbatu għall-aħbar. Birjusom mazza l-imdina deħlin kemm ħarġu qalbina għala issa mniktin. Għaliex din il-ħemda, din il-ħasra x'inhija, xi tkun dik is-sura li ġibu mottija. il-ħakem x-sar minnu la rusta Katrina li rajtu fil-ħodu imdawwar bizzina. Sew mal li l-dewa għarriqa u kefrin rawruħom mirbuħa minħutna l-Maltin fil-ħabla t-nejn minnom b-sejf ġembu nifduħ fl-artwaqa u n-nistijow emmejiet refuħ. Min jaf jiejċ ħasset kif semet l-ħbar Katrina bħal berqa d-long toħroċ mid-dar u l-ħbib marru rajja sabiex iżommuwa il-kol daru maħħa u rridu jisabruwa bħal ġewn għaw jaqbada ma trid tisma l-ħadd bdiet twarra bidejja bikkiet il-kulħadd x'inti l-mħut intilef u taqa' hemm fl-art fejn kienu fil-għodu xerdulhom il-ward. Min xebba u warusa fjum wieħed dil-marra ittejjeġ u tormol min jista' jsabbara. Il-Knisja li nixtieq. Il-bniedem tal-lum qed jibki għal viżjoni għal direzzjoni ċara li ta' tiħ skop fil-ħajja. Dan qed ngħidu mill-esperjenza pastorali tiegħi. Il-flus, il-ġid, ix-xogħol u l-istil tal-ħajja li qabad mhux qed jissodisfaħ irrid xi ħaġa iżjed. Min dak li ħareġ sa issa mill-esperjenza tal-COVID-19 u wara sena mill-pjan pastorali ma nistawx nibqgħu knisja jew ġemma nisranija maluqa, pessimista, skuraġġuta u narċisista, ħsieba fija nfisha. Inħoss li aktar minn istituzzjonijiet oħrajn tal-pajjiż, il-Knisja trid toffri preċiżament tama, kuraġġ u viżjoni mdawla mill-Vanġelu. Trid tkun kuraġjuża. Il-Knisja f'Malta trid tħares il-qudiem tkun kuraġjuża u twieġeb għall-isfidi u l-mistoqsijiet tal-bniedem tal-lum. Palma l-Knisja f'rimgħoddi b'dixxerniment għali xamret il-kmiem u meddet idejja għall-bżonnijiet ta' dak iż-żmien. Bħal ħidma ma' tfal, mal-anzjani, mal-persuni b'diżabilità, mad-dragati u mal-miżewġin, illum ukoll trid tiddexxerni s-sinjali ta' żminijiet u x-xammar il-kmiem. Il-Knisja trid tiddeċiedi xi trid twarrab u x'inhu l-ġid li trid tfittex, x'inhu dak li għadda żminu u li qed joħdilha ħafna enerġiji u riżorsi u fiex trid tinvesti llum. Ma nistgħux inreġgħu l-arloġġ lura u mmorru qabel il-Konċilju jew qabel l-era tas-Sinodi. Ma nistgħux nibqgħu qisna f'nostalġija kontinwa għall-imgħoddi. Fejn huma l-mexxejja Kattoliċi? Bil-kuraġġ kollu flimkien irridu nistaqsu fejn hu n-nisran illum. Fejn huma l-adolexxenti u ż-żgħażagħ tagħna, il-mexxejja Kattoliċi tagħna, il-parteċipazzjoni tal-Knisja fid-dialogu mas-soċjetà tal-lum, il-ħsieb nistrani fid-dibattiti u d-diskussjonijiet tal-lum jaqgħu qed inħossuna skaduti għal ħares inkella nkunu qed ninsew li l-Vanġelu hu teżor għal kull żmien. Qed nofru formazzjoni nisranija lill-bniedem tal-lum, qed nenuh jirrifletti fuq il-kelma tal-la u jitlob bija, qegħdin nofru lu materjal bnin u san biex jirrifletti fuqu permezz tal-mezzi stampati kif ukoll bis-social media, qegħdin nużaw dawn il-mezzi b'mod intelligenti u għaqli meta nafu li l-bniedem tal-lum iqgħad tassijat kuljum fuqhom. Qegħdin f'kuntatt dirett man-nies inżuruhom u niltaqgħu magħhom. F'soċjetà frammentata u maqsuma qegħdin indewwu l-ġrieħi u nofru l-maħfra u l-ħnina tal-la lill-miġruħ u l-imweġġa. Qegħdin nisimgħu u nitkellmu ma' barranin b'reliġjon u kultura differenti. Se nibqgħu indifferenti. Nistgħu nibqgħu irrassinjati u ngħidu li l-knejjes qed jitbatlu li parteċipazzjoni tal-qudies dejjem tonqos, li l-qdiet Kattoliċi qed jinxfu u josfru. Nistgħu nibqgħu nagħtu biss tibjida ħafifa kemm nagħtu l-ikraħ mingħajr ma nindirizzaw u inwieġbu għall-veri kwistjonijiet jaħarqu tal-lum. Nistgħu nibqgħu immexxija biss mill-indifferenza u l-individwaliżmu. Meta se nifmu li aħna bżonn xurxin u bżonn tal-ambjent u għalhekk iridnu naħdmu għall-fraternità u r-rispett lejn il-ħin kollu. Irridu nibdlu r-reġistru. Irridu knisja li toħroġ u tidher tassew bħala poplu ta' tama, ta' kuraġġ u ta' ottimiżmu. Irridu nkunu knisja ħajja u vibranti, iktar profetika u karizmatika u inqas istituzzjonali. Knisja li qed tfittex f'dixxerniment sħiħ li twettaq ir-rida ta' Alla. Dan irid ikun ġenwin u awtentiku, mhux xi ħaġa rari u kosmetika. Dan nagħmluh biss għax imġedda fi Kristu, għax inħobbu lil Kristu u l-Knisja, u għax nixtiequ Knisja iżjed ħajja u dinamika, ħielsa minn kull mażra, biex hekk tkun rilevanti għal bniedem tal-lum. Is-sinodu rina li rridu nimxu flimkien minkejja d-differenzi tagħna. Ix-xewqa tiegħi. Ix-xewqa tiegħi mhijiex li niltaqgħu ħdejn il-qabar fond tat-tagħmit u l-ħolm tagħna, iżda li dawn it-tagħmit u l-ħolm tagħna jissaqqu bl-ilma frisk u ħaj li jagħtina l-Ispirtu Santu u jaslu għand ħafna u ħafna nies hekk li flimkien insiru knisja waħda fi vjaġġ wieħed, knisja li tisma', tilqa, takkumpanija u toħroġ sal-periferiji ġeografiċi u essenzjali tagħna. Fejn kulħadd jipparteċipa f'din l-avventura sabiħa tal-Vanġelu.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say together worthy all.
kif jagħmel missieri. Inħobb l-affarijiet żgħar li jagħmel missieri għal ommi. Bħal meta jiftħi l-albiba tal-karozza jew joħorġi l-assiġġu minn mal-mejda u jdaħlu warajja. Meta narah jaqbdilha u jafsilha jdejja jew jemiża waqt xi riċeviment. Inħobb l-affarijiet ħelwin li jagħmel bħal meta iħallilha tliet emmendems fuq il-mejta b'nota qasira. Tirranġa kif tirranġa l-kuluri, xorta waħda jgħidu nħobbok. Inħobb l-affarijiet ridikoli li jagħmel bħal meta jaħbilha najdres qabel jorqdu jew jgħaddi jixtrilha xi żewġ pasti minn ħanut li kienu jixtru minn għandu meta kienu wara jes. Inħobb l-affarijiet li juru kemm hu ferħan bħal meta nisomgħu isaffar u tiela jiġri t-taraġġ jew meta jibgħat il-SMS biex jgħidilha aktar mill-bieraħ biex imbagħad jitwieġbu imminqas minn għada. Messaġġ li jifhmu huma tnejn biss. Rajt l-SMS għax irritulli ommi. Inħobb l-affarijiet sbieħ li jagħmel bħal meta s-sibt fil-għodu jipprova jsajjar u għavolja dejjem patata għall-forn jagħmel jew jieħu li l-karozzi li ssu ommi ma tkun nisa qatt mill-petrol, iż-żejt u l-ilma. Jew meta jipprova jgħin lill-ommi tbiddel il-burdata. Jew jimmassaġġiha la dara meta jaħraqha. Inħobb l-affarijiet importanti li jagħmel bħal meta jħossib l-insurance jew jaġġorna t-testment jew jimla l-formola tat-taxxa. Inħobb l-affarijiet speċjali li jagħmel bħal meta narah jitlob ma' ommi jew iġibilha kikra kafe fis-sodda kif tħobbu hi. Ażiż Daniel, in se tixtrili pakkett emmendems ta' spiss u se tiċċekjali żejt tal-karozza nhar is-sibt li ġej. U il-formula tat-taxxa tas-sena l-oħra kont battili. Il-ħin għadda u wasalt fi tmiem dan il-programm. Jekk il-bambini rrit nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn li ġej għall-programmi ieħor tlaqqija. Sa dakinhar nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.